азаматтық радиосы сөйлейм. Микрофон алдында ол Суқырмаш біздің тапшыруда. Башқұртстандағы Золотоножка мәктебіне дәрісліклер енесі экстремист әдебиет таратып ята деп шикленілген Мәскеудегі Украин кітапханасы оша алынған болған. Бүгін Башқұртстандағы бұл Украин рухында ешәуші Золотоножка ауылының тұрмышы нинди? Ол халқы белән сөйләштік. Архив сәхифәсендә берничә айлык Башкортстанда тәкъдим ителгән яңа китап турында тыңларбыз. История башкирских народов дигән китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Авторлары һәм китапта телгә алынган кешеләр белән сөйләштек. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
6 ноябрь Татарстан Конституциясы көнендә Казанда ялгыз пикет үтте. Пикетче Кәшиф Гатин әлеге гамәле белән татарстаннарга бу көнне хәтерләтергә теләвен әйтте. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын шулай ук Конституция көне белән котлады. Миңнеханов котлауда хокукый системаның нигезе һәм чыганагы булган төп канунны кабул итү Татарстан дәүләтчелегенең яңа тарихында зур вакыйга, демократик, хокукый һәм иҗтимагый дәүләт төзелешендә мөһим адым дип белдерде. Президент Конституцияда республиканың федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрнең нигезләре салыну аеруча әһәмиятле дип бәяли. Татарстанда коммунистлар 17 елгы октябрь инкилабы көне уңайыннан 2 көн рәттән митингләр үткәрә. Россия коммунистларының республикадагы бүлеге 6 ноябрь көнне Казанда Мулла Нур Вахитов һәйкәле янына җыелды. Бу фирка 7 ноябрь көнне Чаллы һәм Түбән Камада да үз митингларын үткәрә дип белдерелә. КПРФның Татарстан бүлеге 7 ноябрь көнне Казанның Бауман урамында башта митинг, аннан соң урам йөрүш үткәрергә җыена. КПРФ Казанда гадел сайлау улар өчен бәяләр һәм тарифлар артмаска тиеш. Русиядә фәнне җимерүгә юл куймабыз, мәгарифне җимерү илнең киләчәгенә һөҗүм дигән һәм башка шигарьләр белән чыга. Русия президенты Владимир Путин Мисырга очышларны туктатып торырга буйырган һәм моны тормышка ашыру юлларын булдыруны хөкүмәткә йөкләгән. Бу хакта президент сүзчесе Дмитрий Песков Интерфакска белдергән. Аңа кадәр ФСБ башлыгы Александр Бортников Русиядән Мисырга очышларны туктатып торырга чакырган иде. Песков сүзләренчә, Бортников әлеге үтенечне Путинга да җиткергән. Уфада узачак Акбузат 2-нче халыкара милли хәмиятник фильмнар фестивалендә 6 эш сайлап алынган. Әлеге бәйгедә Башкортстаннан 5, Татарстаннан 1 фильм катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Украин китапханасын экстремист китаплар табылды дип гаепләү белдерелеп, җитәкчесен и сагына ябу хәбәрләре Башкортстанга да килеп җиткән. Республикадагы бердәнбер Украина авылы булган Золотоножка мәктәбендә дәреслекләрне соңгы тапкырнак шушы Мәскәү китапханасыннан Уфадагы Кабзар милли мәдәни үзәге вәкилләре алып кайткан булган. Башкортстандагы Украина мәктәбе белән шушы араларда Ноил алан аралашты. Ноил, хәзер ул укыту ничек оештырылган?
Золотоножка авылында алсу украиннар, урыслар, утмуртлар һәм башка милләт вәкилләре яшәсә дә, мәктәп укучылары барсы да украин телен өйрәнә икән. Беренчедән алып 4-нче сыйныфка кадәр алар 2 сәгать, ә 5-нчедән алып 9-нче сыйныфка кадәр 1 сәгать һәм 10-нче 11-нче сыйныфларда 2 сәгать украин телен укый. Югары сыйныфларга 1 сәгать украин теле булса, 2-нче сәгать украин әдәбияты да керә. Мин мәктәп мөдире Ольга Гречка белән сөйләштем. Ул бер кайчан да безнең мәктәптә украин теле безгә нәрсәгә соң дигән сорауны куючы булмады ди. Мәктәп укучыларының 47% гына украин милләтеннән икән. Балалар бакчасы һәм мәктәптә барлыгы 95 бала бар. Гречка украин теле һәм әдәбияты дәреслекләре искермәде. Әле 3 ел элек кенә кайтты бит әле дип әйтә. Аның сүзләренчә, гадәттә дәреслекләр 5 елдан 5 елга яңартылып торырга тиеш. Мин телефоннан сөйләшкән вакытта мәктәптә укучыларның дә җыр тавышлары, сөйләгән тавышлар ишетелеп тора иде. Баксаң, җомга көнне аларда уңыш бәйрәме кичәсе үткән икән. Бәйрәм урыс телендә барса да, шулай да украинча шигырьләр сөйләгәннәр һәм җырлар җырлаганнар. Бу хакта Ольга Гречка белдерде.
Ауылда мәдәни чаралар, кластан тыш чаралар ничек үткәрелә?
Менә авылның мәдәният йорты директоры Зинаида Карюгина исә үзләренең бөтен чараларын да украин телендә үткәрүләрен әйтә. Аларның менә соңгы чараларына килсәк, 14 октябрьдә балалар һәм үсмерләр өчен без кичкенә казаклар дигән кичә уздырганнар. Ә 11 октябрьдә Башкортстанда республика көне уңаеннан район үзәге Старый Тамакка барып, украин мәдәниятын күрсәтеп кайтканнар. Кул эшләре күргәзмәсендә катнашканнар украиннарның милли ризыклары белән сыйлаганнар. Анда инде 30 елдан артык эшләп килә Заряный свит дигән ансамбль, бу ансамбльдә чыгыш ясаган.
Украинадагы вазгыят үзгәрде, аларга да бу Золотоножка авылына да агындагы халыкка мөнәсәбәт ничек тә булса үзгәргәнме Башкортстанда?
Менә бу авылдагы украиннар әйтүенчә, вазгыят үзгәрү аларга ничектер тискәре йогынты ясамаган. Карюгин да булай дип әйтте: "Безгә түбәнсетеп караганнарын сизгәнебез юк" диде. Һәм менә тагын бер кызык момент кайыктыбар иттем мин. Алар белән сөйләшкәннән соң интернет ноктары бутырган вакытта, нәкъ менә шушы Украинада вазгыят кыза башлаган вакытта, 2015 елның 24 февралендә нәкъ менә бу авылга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килеп киткән булган икән, ләкин рәсми чыганакларда аның теге ни өчен баруы алай анык кына тәгаен генә әйтелми, бу үзенә күрә теге менә аларның кәефләрен белү өчен украиннар монда нишләп ята, Русиягә каршы фикердә түгел микәнне тикшерү өчен дә булырга мөмкин аның бу сәфәре.
Балаларга гореф-гадәтләрне, украин традицияләрен ничек өйрәтәләр, ничек сеңдерәләр?
Минем аңлавымча, мәдәният йорты авылда украин теле сакланып калсын өчен бөтен көчен куя. Шулай да гел украинча гына сөйләшкән гаиләләр кими дип аңладым, балалар үзара урыс телендә сөйләшүне хуп күрә башлаган. Карюгина моның сәбәпләрен читтән күчеп килгән башка милләт вәкилләре арту белән аңлата. Сөйләмебезне әдәби телдә димәс идем, суржик булды. Украин һәм урыс телләрен катнаштырып сөйләүне суржик дип атыйлар инде белгәнебезчә. Карюгина украин халкының гореф-гадәтләрен кичкенәдән үк бала күңеленә сеңдерергә кирәк дигән фикердә.
Зур авылмы ул?
Былай зур авыл дип әйтмәде. Златоножканы анда 630 лап кеше яши, шул 100-150 йорт бардыр диде. Шыннан да уланы үзе күпме йорт барлыгын санамаган. Аларның иң кызыгы менә бу китапханәләре бик кызыклы. Китапханәләрендә бу бөтен Башкортстан буенча бердән бер украин китаплары сакланып калган китапханә булып тора. Элегерәк китапларны Украиндан даими рәвештә алдырып торганнар, Башкортстандагы украиннарның милли мәдәни үзәгенең элекке җитәкчесе Владимир Дорошенко да Украиндан күтәреп хәтсез китап ташыган булган. Карюгина фикеренчә, хәзер Украиндан китаплар кайтаруны җайга салу бик авыр. Безнең методик ярдәмлекләр туган телебездә гәҗит-журналларда алдырасыбыз килә ди ул. Без кайтару юлларын тикшереп караган идек, әмма барыбер берни дә барып чыкмый ди. Хәзер Украинага барсаң, аннан көндәлек матбугатны алып чыгып булыр микән дигән сорау да куя. Минемчә ди ул, монда Русиягә кертергә беркем дә рөхсәт итмәячәк. Хәзер безгә интернетта булганны гына куллану кала инде ул ди. Аннан соң Уфада Шолохов исемендәге Мәскәү гуманитар университетының филиалы эшләгән вакытта Башкортстан украиннарының милли мәдәни үзәге Кобзар каршындагы Украин әдәбияты китапханәсе дә әлеге уку йорты бинасына урнашкан булган. Оптимизация сәбәпле бу филиалны япканга китапларны Златоножкага озатканнар. Дорошенко сүзләренчә дә бу ике китапханәне элекке елларда байытып тору мөмкинлеге булган. Хәзер исә китап кына түгел, туган илендә күргәннәрен дә Башкортстанга кайткач уртаклашмаска тырыша Дорошенко. Русиядә атмосфера үзгәрде бит, кешеләрнең Украинага карата мөнәсәбәтләре дә башка хәзер. Мин быел Украинага барып кайттым, андагы хәлләр, тәсирләрем турында Уфадагы дусларым белән бер сүздә сөйләшмәдем, чөнки фикерләребез туры килмәгәнгә ачуланышырга да мөмкин бездәй.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, 28 октябрь көнне Мәскәүдәге Украина әдәбияты китапханәсендә тентү булды. Русия тикшерү комитеты бу китап китапхана Русиядә тыйылган экстремистик китаплар таратып яткан дип белдерде. Мәхкәмә карары белән китапхана директоры Наталья Шарина тикшерү барганда үй сагына ябылды. Наил, бу Золотоножка улы китапханасында бу Мәскәүдәге китапхана хәлләрен күзәтәләрме, беләләрме?
Минем аңлавымча алар бу хәлләрне беләләр, чөнки элекке елларда карап торган бердәнбер китапханалары булган бит. Дорошенкода Мәскәү китапханасы белән булган хәлләрне күзәтеп барам диде. Аның фикеренчә, бу бинага читтән берәрсенең күзе дә төшкән булырга мөмкин диде. Монда ул сәяси якны ул үзе бик үк кабул итеп бетермей. Инде менә бу дөресен генә әйткән вакытта Мәскәү китапханасы Русиядә дә дөнья җәмәгатьчелеге арасында да инде ризасызлык тудырды. Русияның яблоко фиркасы Шарин исеменнән барган тикшерүне туктатуны таләп итте. Фирка рәисе Сергей Митрухин белдерүендә китапханадагы бу хәл сәяси провокация дип бәйләнде һәм Русия Украина халкының бер-берсен күрә алмавын көчәйтәчәк кенә диде. Украин китапханасы белән булган хәлләргә Европа берлегендә дә борчылу белдерделәр. Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Федерика Могерини матбугат хезмәте Украинаның УНИАН агентлыгына кеше хукукларының һәм сәяси хукукларының халыкара пакты кабул ителүгә 50 ел тулар алдыннан китапхана тирәсендәге вакыйгаларны күңелсез хәл дип бәяләде һәм кайда гына булмасын, мәдәни үзәкләрнең эшчәнлегенә тыкшыну булмаска тиеш дип белдерде.
Инде кире Золотоножка авылына кайтсак, белүебезчә, бу Башкортстанда Украина рухында яшәгән бердәнбер Украина авылы, ә барлыгы республикада күпме украиннарның саны билгелеме, Наил?
Соңгы җанисәп буенча Башкортстанда 39 мең украин яшәгән дип күрсәтелә. Аның яртысына якын Уфада көн күрә, үз вакытында Башкортстанда украиннар гына яшәгән авыллар да булган. Менә аларның күбесе инде юкка чыккан, кайберләрендә 5-6 өй бар, анда да карт кырыгына яши дип әйттеләр миңа шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың 130 еллыгын 2 ел элек бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган булган.
Наил алан белән сөйләштек. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сентябрь айында «История башкирских народов» деген китап дөнья көрді. Башқұртстанның төньяк районларында башқұртлар еші деген фикерні алға сүрген китап 4000-ден әйтіп шықты. Оны Башқұртстанның гуманитар ізленулер институты білен Башқұртстанның тарихи мирасын үйрені тұрған шәжер әузегі шығарған. Оң ақшаны Башқұртстанның әлекі президенті Мұртаза Рәхимовның Урал Хайрия уақыфы берген. Авторлар арасында танылған 10 ғалим бар. Олар арасында БСТ каналында тарихи тапшырулар алып барушы Салават Хамидуллин. Расова тагын бер автор Искәндәр Сәйдбатталов һәм китапта нәселләре телгә алынган берничә кеше белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт авыллары тарихы бер елдан ашу әзерләнә, ә конкрет томдарның әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәч тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самаһы дип әйтһәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ыру башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ыруларының бүтәһендә яктыртасак без дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде ите ыру ул тик көньяк көнсыгыш районнарында яшәгән башкорт руларының ханы була. Һәм шул руларының бер ота буаттагы союзы инде. Ә булай инде башкорт руларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менен ризалашмайынса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том бер нисә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академияның Шәркият институтында, Русай әйткәндә институт востоковедения РАН. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат уларның һөҗүмтәләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан һуң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан руларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридилдә лә, яңғына Борайда ла булдык, Тәттелә лә, халыктың фикере, халыктың буга мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бул томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә, ул халык исәбен авылдары, халык исәбен авылдар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бул хезмәттәр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бул хәйрия проект булгас, бул китаптар хатылмай, улар йерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәптәргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бул китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә буга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бул донос та интернет селтәрендә бар. Бул текстты тик донос итеп инде телгә алып була гына. Һәм дә томдың коллективының да бул өлештәрде язган кешеләрнең дә фикере шундай. Уларның фикеренсә, бына татар атамаһы, татар антропонимы ул бик хуң халык арасында таралган күренеш. Һәм дә һәм буның исәг әйтәйек инде, аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамаганнар. Бу бөтәһелә ысынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бернинде дә сәяси максатта.
Диде «История башкирских родов» танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шуны да әйтә сөйләшкәнем дә бар алга. Мен аларның позицияларын да мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән як. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт университетында тарих факультетына укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләде шатрак. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында да язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә мәсәлән, янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә шин башкорт рулары турында, төньяк көнчыгыш башкорт шин башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт галимнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемне алар көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә, яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекеге. Ансы беренче момент, икенче нигезе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш яктагы яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисәк була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен аны беренче нигез аларны ревизия сказка перепись на карасаңда революционный анда әйтеп була анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар ул вакытта сословиеларны шутлаганнар шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган марилар да чувашлар да анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле шин башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә менә башкорт үзләре башкорт галимнәре хөрмәт иткән ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев может ишеткәнегез бардыр ул аларны хөрмәт нык ихтирам итәләр инде аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салыша. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегерәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Ну, без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшаган татарларның башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасында Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итеп итә торган якларга күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул эшне. Бу эшнең именно шулай максаты бар. Беренче самое главное, шул тегеп подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары – это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Мы элекеге киму заманындағы башкортлаштыру, планы башкортлаштыру саясатының дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул саясатның Әдіклары деп әйтеген административ ресурсы юға аларды, чүнкі қазір Башқыстандағы дәулет органлары аларға ұжы аларын қабыл өтмей, аларының интересларынан, ләкін аларынан шоңа көрі әйтір үшін шу пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чүнкі мені шу авторларының жетекшесі Салават Хамидуллин, ол әлік бейстыда, әлігі вақытыда бейстыда исторический среда деген программа бара, как раз шул бүтін тезисла, шу китаптағы тезислары бар, шу программа бойынша халыққа енді кіртілі. Халықтың енді тегі башларына білетейік. Ең мақсаты алардың сол. Екінші моментта мен еще ойлайым, мен өзімнің уже личный фикірінде деп әйтейігінде, оны шай деп әйтейік. Ол андай мен кітаптарын шығару, сондай пропаганда алып бару, ол мен уже 5 жыл өзгерді өткенде Рахимовтың кетуінен президентліктен татарларының өздерінің милли мәдени проблемаларын шешуге қарсы шығару, чүнки алар шау-шау құптарсалар, ол яқты татарлар түгіл башқұртлар деп ол келіп шыға, саяси яқтан шыта татарларының как бы милли мәдени проблемалары жоқ, чүнки алар башқұртларына шыққан, аларның милли мәдени проблемаларын шешуге де керек, дәулет органдары как бы алған көп болайынаның шундай екінші мақсаты да менімше бар, кітаптарының шығаруының. Биылның май айында Башқұртстанда не жазылған? Башқұртстандағы 2006-2020 жылға милли концепция, милли саясатының концепциясы республика Башқұртстанның. Сонда татарлар бойынша, шпот программаның ішіндегі татарлар бойынша бір мероприятия да, бір документы да кіртілмеген татарларының милли проблемаларын шешу бойынша, то есть тіл, оқыту, мәдени проблемалар бойынша бір не де жоқ. А бүтін үшісі де үш под программасы да башқұрт милләті үшін ғана қаралған. Аға енді тегі мәдени министрлігі жазған, шоңа көрі қазіргі уақытта ол документ до сих пор қабыл етілмеді, ол әлі тегі проектное обсуждение ғана деп айтайық, но шул сам, ну, менің ойлауымша сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын шешуге республика қазіргі уақытта әлі қарсы кішілер бар. Әлекі уақытта уже саяси политика деп әйтей дәулет политикасы деп әйтей алмаймын ондай әлекі уақытта. Андай дәулет политика қазір уже жоқ, но ләкин әлекіге болған проблемалар әлекі уақытта шешілмеді. Шуңа көрі ол шешілу проблемалары алдағы уақытта ғана тұра.
Дейді Башқұртстандағы татар халқының милли проблемаларына бағышланған кандидатлық диссертациясын яқлаған Илнар Ғарифуллин. История башкирских родов танып китабында жаршы Хәния Фәрхинің де нәсілі текшірілген, һәм ол башқұрт болып шыға. Хәния Фәрхи азатлыққа бұлай деп білдірді.
Біздің яқта башқұртша сөйлесу чекісі жоқ, но ауыл екіге бөлінген болған. 15 жыл енді біздің ауылының бітуіне бір яғында мешәрлер, бір яғында типтерлер деп айтқан дуәнемнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ле ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкілі әйбірірек, мен башқұрт халқын бік нұқырмәт етем, ярыттам, мәдәниеттен, әдәбиеттен. Тек мені шушылай, алай тіп приписат етулері жүріс әйбір көгіл, яқшылап текшірмейше, фәнниеттен негізләмейше. Мені бұ әйбірге мен қаршы.
Дейді жаршы Хәния Фәрхи. История башкирских народов деп аталған яңа шыққан китап турында Ландыш Харасов әзірлеген әңгімелерін тыңладық. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.